22 глава. Изследователният съд. Свещеното писание посочва съдбоносната истина, че всеки човек носи морална отговорност за постъпките си. 2 Коринтините, 5 глава, 10 стих. Защото всички трябва да застанем открити пред Христово от съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Човекът е отговорен за влиянието си през целия живот и за следите, които оставя след себе си. Учението за един всеобщ съд в края на земната история е основно учение на Библията. Апостол Павел заяви това ясно в Ареопага в Атина, където беше поканен да говори, Деяния 17 глава, 30 и 31 стихове. Бог прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповяда на всички човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когато е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Павел визира строго определено време за Божия съд, когато животът на всеки човек ще бъде поставен безпристрастно на везните. Евреите схващаха историята линеарно, като линия с начало и край, в противовес на езическото циклично схващане. Никой не може да избегне Божия справедлив съд. Това е категорично твърдение на Библията. Божието слово ни запознава с трите фази на този съд в хронологически ред. Първо, изследователен съд, предварително разследване. Второ, определяне на присъдите на нечестивите през милениума. И трето, екзекутивен съд, страшния съд, изпълнението на присъдите в края на милениума. В някои от предните глави ние разгледахме втората и третата фаза на Божия съд. В настоящата глава ще се занимавам с изследователския съд, който е най-важен за нас. Макар че в свещения текст никъде не се среща изразът изследователен съд, наричаме го така, понеже в този съдебен процес се разследват случаите на всички вярващи от Адама до второто пришествие на Христос. И така, това предварително заседание не се занимава с невярващите, а само с онези, които са имали някаква връзка с Христос. Целта на изследователния съд е да оцени техния живот и верност към истината, и в резултат да се определят поданиците на бъдещото Христово царство от всички времена и народи. Следните два текста показват, че изследователската фаза решава случаите на вярващите, наречени в първия текст Божие домочадие, а във втория светии, 1 Петрово 4 глава 17 стих и Даниил 7 глава 22 стих. Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие и ако почне първо от нас, каква ще бъде седнината на тия, които не се покоряват на Божието благовестие? Докато дойде старият по дни и се извърши съд за светиите на Всевишния. Следователно, не всички вярващи ще бъдат оправдани. Разследването не се провежда, за да бъде информиран Бог, защото Той знае всичко, а за да бъде информиран целият универс и Бог оправдан в приемането на едни и отхвърлянето на други. Сатана претендира, че хората като грешници са негови законни поданици, но Исус защитава тяхното покаяние и вяра. Тържественото откриване на това съдебно заседание е описано в Даниил 7 глава, 9 и 10 стихове. Гледах докъдето се положиха престоли и старият под дни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна. Престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милиони служити му слугуваха и мириади по мириади стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Това е една вълнуваща картина. Старият по дни е Бог Отец, върховният съдия на всемира, който заема своя съдийски престол. Но внимавайте, да не обидя само някакъв образ на божеството. До каква степен той отразява реалността, не може да се знае, защото Йоан пише, че никой никога не е видял Бога. Йоан 1 глава, 18 стих. Трябва да бъдем предпазливи при интерпретиране на символичните видения. Целта на това описание е да представи някои морални и духовни атрибути на Божеството. Бялото облекло е символ на чистота, а бялата коса – белег на древност. Огнената река вероятно ни представя Бога като уникален източник на енергия. Оригиналният израз тук – хиляда хиляди и милиарди по милиарди, ни дава някаква идея за жителите на небесния свят, без да цели уточняване на броя. Изучаването на някои знаменити пророчества в книгата Даниил, което ще направим в следващата глава, ни довежда до точната начална дата на изследователния съд, именно 1844 година след Христа. Сега ще приемем тази начална дата на готово, а в следващата глава ще видим как се стига до нея. Но да продължим разглеждането на съдебния процес. Естествено, милионите и милиарди служители в нашия текст са ангелски същества, които участват вероятно като свидетели и съдебни заседатели. Думите на Христос в Матей 18 глава 10 стих ни навеждат на мисълта, че към всеки човек Бог аташира един ангел, който се грижи за него. Внимавайте да не презирате нито един от тия най-малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца ми, който е на небесата. Ангелът познава добре живота на този човек и може да свидетелства в съда. Всеки грешник, т.е. всеки човек е подсъдим, но ние имаме един чудесен защитник, Богочовекът Исус Христос е адвокатът на грешника. Драги читателю, тук трябва да подчертаем, че съгласно Божието Слово има само един посредник и ходатай между човека и Бога и това е нашият Спасител Господ Исус Христос. Първо послание към Тимотея, 2 глава, 5 и 6 стихове. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Исус Христос, който като своевременно свидетелство за това даде себе си откуп за всички. Мотивировката е двойна. Първо, защото само Той е абсолютно безгрешен, а второ, защото само Той е умрял за нашите грехове. Това са Неговите достоинства, които го правят наш законен ходатай. През 4 и 5 век се създаде култът към Дева Мария и светиите като застъпници за човека. Но това е човешко учение, което не се потвърждава никъде в Евангелието. Мария, майката на Исус, беше най-благочестивата жена в Израел и чрез нея стана въплощението на Божия Син. Но не бива да я обожаваме, защото и тя наравно с всички хора се нуждае от прощението и ходатайството на Христос. Мария е приключила отдавна житейския си път и почива в гроба си в Ефес. Така наречените светии, обявени от църквата за такива, са също хора и се нуждаят от прощението и ходатайството на Спасителя. Евангелието не признава никакъв друг ходатай, освен Христос. Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което можем да се спасим. И най-верните Божии чеда са все още в гробовете в безсъзнателно състояние и очакват великия ден на Възкресението. Никой от тях не може да се застъпва за нас. Съдебният кодекс, с който ще бъде претеглен всеки човешки живот, е Божият морален закон, съгласно Яков 2 глава 11 и 12 стихове. Понеже он е, който е рекал «Не прелюбодействай», рекал е и «Не убивай», тъй че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте, като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. В този пасаж Божият морален закон е окачествен като закон на свободата, в смисъл, че ни води към духовна свобода от грях и престъпление. Кои са небесните книги, споменати в нашия основен текст, Даниил 7 глава? Библията ни говори за 4 небесни книги, в които се отбелязва всичко. Под книги, естествено, трябва да разбираме съвършенни средства за регистриране, съвършено досие. Използва се терминът книга, защото в библейски времена беше известно само това средство за запис. Днес електрониката ни снабди с изумителни възможности за регистриране на информация. А какви ли са Божиите възможности? Четирите небесни книги можем да класифицираме така. Първо, книга за индивидуално описание или биографична книга. В нея са отбелязани всички особености на личността, дадени са пълни данни за всеки човек, неговото име, месторождение, възраст и така нататък. Давид и Христос говорят за тази книга Псалом 139, 16 стих и Матей 10 глава 30. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях. А вам и космите на главата са всички преброени. Второ, книга за добрите дела или възпоменателна книга. Малахия 3 глава, 16 стих. Тогава боещите се от Бога говореха един на друг и Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоменателна книга пред Него за уния, които се бояха от Господа и които мислеха за името Му. В нея се записва всяко добро дело, всяка възвишена мисъл, всяка блага дума на утеха и насърчение, едно сърдечно ръкостискане, една чаша вода поднесена на нуждаещ се човек и така нататък. Страданията и жертвите за Христос са също отбелязани. Трето, книга за греховете. Иеремия 2 глава, 22 стих. Затова, ако и да си умиеш слуга и да употребиш много сапун, пак твоето беззаконие си остава петно пред мене, казва Господ Йоава. Макар че тук не се говори буквално за книга, това се подразбира от самата мисъл. И други текстове на Библията ни предават идеята, че всяко сторено зло, всяко беззаконие и неправда се регистрират в небето. Всяка нечиста мисъл, всяка груба дума оставят някъде своите следи. Исус коментира Матей 12 глава 36 стих. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Четвърто. Книга на живота, спомената няколко пъти в Светото писание. Да приведем два стиха. Откровение 3 глава, 5 стих и Филипяните 4 глава, 3 стих. Който победи, ще се облече така в бели дрехи и аз никога няма да излича името му от книгата на живота. Да, и тебе умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, защото те се трудеха в делото на благовестието заедно с мене и Клемента и с другите ми съработници, чието имена са в книгата на живота. Това е небесен регистър, в който са нанесени имената на онези, които имат небесно гражданство. Когато един човек възприеме истината и стане християнин, името му се записва в тази книга с цел да бъде удостоен с безсмъртие и вечен живот в новото битие. Но той ще получи небесната награда само при условие на верност към Бога до края на своя земен живот. Как се процедира в този съд? В Матей 10 глава 32 и 33 стихове Христос ни дава някаква представа. И тъй, всеки, който изповяда мене пред човеците, ще го изповядам и аз пред Отца си, който е на небесата. Но всеки, който се отрече от мене пред човеците, ще се отрека и аз от него пред Отца си, който е на небесата. Христос заявява, че ще изповяда праведните пред Отца си, т.е. ще се застъпи като ходатай. Ето примерно едно конкретно описание. Повиква се първото име – Авел, първият починал праведник. Вероятно, изследователният съд е започнал с неговия случай. Съдът е естествено задочен, подсъдимите не присъстват, понеже са в гробовете си, но точните небесни доклади са достатъчни. Разглеждат се всички данни в небесните книги, засягащи живота на Авел. Констатира се, че този човек е починал с изповядани и простени грехове и е останал верен на Бога до края на своя живот. Тогава великият небесен адвокат пледира пред съдята в полза на Авел, позовавайки се на своята пролята кръв за грешниците. В резултат греховете му се заличават в небесните книги и името му остава завинаги в книгата на живота. По пътя на историята се стига примерно до Давид. Констатира се, че е извършил тежки грехове, но се е покаял искрено и е приключил живота си като покаян грешник. Исус може да се застъпи за него. По същия начин се процедира и с неговия случай. Заседанието продължава и стига примерно до Юда Искариотски. Разглеждат се делата му, регистрирани в небесните материали, и се констатира, че е завършил живота си като непокаян самоубиец. Можем да си представим тъгата на Исус. Той не може да се застъпи за него, не може да каже «Моята кръв, Отче!» Христос мълчи. Тогава греховете му остават да фигурират в небесните книги, името му се заличава от книгата на живота и съдбата му се определя с престъпниците за вечна смърт. И така всички имена минават последователно, докато се стигне до живите. И когато съдът разгледа случая и на последния човек, той ще приключи своята работа. Тук трябва да поясним, че при кръщението греховете се прощават, но не се заличават. Деяния на апостолите, 2 глава, 38 стих. А Петър им рече, покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви. Заличаването на греховете става в съда. Когато се констатира в изследователния съд, че смъртта е заварила грешника с уредени сметки с Бога и ближния, греховете му се заличават, а името му остава завинаги в книгата на живота. Обратно, ако е изневерил на истината и смъртта го завари непокаян, тогава името му се заличава от книгата на живота, а греховете му остават. Когато случаят на всеки човек бъде разгледан и решен, съдът закрива своето заседание с резолюцията Откровение 22 глава 11 стих. Който върши неправда, нека върши и занапред неправда, и който е нечист, нека бъде и занапред нечист, и праведният нека върши и занапред правда, и светият нека бъде и занапред свят. Този текст показва, че решенията са безапелационни. Вечната съдба на всеки човек е решена безвъзвратно. С това се приключва благодатното време за човешкия род. Заключителното заседание на съда става и коронясването на Христос. Даниил 7 глава, 13 и 14 стихове. Гледах в нощните видения и ето един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до стария по дни и доведоха го пред него. И нему се даде владичество, слава и царство, за да му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши. Човешкият син тук е Христос. В края на своята първосвещеническа служба в светилището, той получава царството от своя небесен отец и се приготвя за славното си пришествие. Откровение 15 глава 8 стих ни посочва края на небесното заседание. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и неговата сила. И никой не можеше да влезе в храма преди да се свършат 7-те язви на 7-те ангела. Христос напуска Светая Светих, защото е приключил специалната си служба в съда. Изразът «никой не може да влезе в храма» означава, че никой не може да направи нищо за спасението си, защото няма вече ходатай. Всичко е окончателно приключено. Има едно пророчество, което загатва за настроението и реакциите на хората след края на благодатта. Амос 8 глава, 11 и 12 стихове. Ето идат дни, казва Господ Йова, когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море да търсят Словото Господно и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят. Този текст говори за краткото и смутно време между края на съда и второто пришествие. Колко трагично ще бъде тогава за онези, които са се бавили да приемат Исуса като свой Спасител. Те ще почувстват, че стават странни неща и ще се заемат тепърва да направят нещо за спасението си, но ще бъде твърде късно. Бойте се от закъснелото покаяние. Благодаря на Бога, че пътят и днес е все още отворен, но не забравяйте, че живеем в последния час на световната история. Докато е още ден, нека искрено изповядаме греховете си с вяра в Изкупителя, идвайки смирено пред Него с много любов към истината и към правдата. Ако не искаме да приемем Исус като наш адвокат, трябва да се срещнем с Него като с наш съдия. Ще пледира ли Исус за нас, когато дойде ред на нашето име? Или ще бъде заставен да мълчи, защото сме небрежили или сме чакали твърде дълго? Ето Неговият милостив апел. 2 Коринтяните, 6 глава, 2 стих. Защото казва, в благоприятно време те послушах, и в спасителен ден ти помогнах. Ето, сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден. Възложи делото си на този велик адвокат, докато все още има благодатно време и възможност, докато не е станало твърде късно, тъй като денят на света вече преваля. Приеми Христос, днес и сега.